Dhaggeeffattoota keenyaa immoo qophii itaanutti ceenaa wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuuf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurratti lubbuu namaa dhumeef gadda isaanii mul'isuuf jecha kan wallee isaaniin dhiyeessine ta'uu beeksisanii jiran. Kanneen keessaa Tigist artistoota lama dubbistee jirti. Waan qindeessite qabdi kunoo.
Ilamuma ofiiti wali gaaddisni wanuma kireeti yoomni lakki alagaana kennu. Lakki ajiruto lakki abiddeena lakki agaraato wanuma godhaa.
Seenaa Oromoo keessatti gumaachi fi bakki aartiin qabu laayye miti. Artistoonni Oromoo aadaa akkaataa jiruuf jireenya Oromoo akkasumas duudhaa Oromoo qofa odoon ta'in rakkina hawaasa keessa jiruu fi jijjiirama dhufuu qaba jedhanii amanan karaa aartiitiin ibsaa turanii ibsaas jiru. Erga mormiin Oromiyaa keessaa waggaa darbee ka'ee babal'achaa dhufe immoo sirboota haala amma biyya keessa jiruu calaqqisiisan baay'eetu ba'e. Oromoo Protestis yookaan immoo mormii Oromiyaa jedhee YouTube irra barbaadutti kaanan sirba baay'eetu gadi dhufe lakkaa'uun jalqabee 40 ga'een dhaabe. Waa'ee sirboota kanaa yeroo biraa sagantaa biraatiin itti deebi'a. Har'a garuu artistoota sagantaa addaa ayyaana qaammeetiif waggaa haaraa Itoophiyaatii qophaa'an irratti hirmaachuudhaa waliigaltee mallatteessanii turan keessaa artistiin hanuummataati waan uummanni barbaanneen goonuu gaddarra jira jechuudhaan sababa haala biyya keessa jiruu irraa ka'anii qophicha irratti hirmaachuu dhiisan irrattan xiyyeeffadha. Kana keessaa artist Tsaggaayee Dandanaa yookaan immoo akka baay'een keenya sabeenutti Sayyoon tokko ta'uusaa dhaga'ee tanan bilbileef.
Dursamiitu konsertii biyya kanatti waggaa hojjetamu baatii lamaan dura baatii sadiin durayyi waliigaltee goona turre warra nuyi maallaqa kanfalee nu hojjechiisu kana waliin.
Tole.
Booda immoo waggaa ilaallu walluun kuni waa'ee bashannanuu kana gara caalu waan fakkaatuuf uummanni immoo hin bashannanu namni miidhamaa waan jiruufu waan jedhee nuti barbaannu bashannanuu kana waan yaada akkanaatu jira. Kanaan kan ka'e gaafa artistiin kan uummataa malee uummata nama fedhii uummataarraa ba'ee waan artistii ta'uu danda'u nuti kan jedhuun yaadni kun dhalatee jiru. Ani kan inni irra filadhe haaluma seera qabeessaan taa'anii sinis uummatumaa uummanni hin barbaadutti jennaan nuti artistiidhaan artistiin kan uummataati. Uummataan nu mormisiisiinaa waan jedhu teenyetuma waliigallee gara kanatti adeemamee jedhame.
Milkooftettaaree karaa nagaa fixachuu irratti milkooftetta.
Milkaa'ee rannii rakkinaan qabu gara caalu wal hubachiifne irraa wal hubachiisuudha waanti guddaan sanas ta'ee dirqama kun waa hundayyuu uummatatu caala.
Hambiraan Jaamboo Jooteeti. Guyyaa lamaan tokko dura Facebook irratti suuraan isaa beeksisa qophii ayyaanaa yookaan immoo koonsertii hoteela magaalaa Bishooftuu tokko keessatti argamu irratti godhamuudha deemu irratti mul'ate. Jaamboon garuu ani keessan qabu piroomootarii suura kiyyaayyama kiyya malee fudhatee kana godhe dubbisuudha. Adaamaa bakka jiraadhurraa Bishooftuu dhaqee deebi'aan jira naan jedhe yeroon isaa haasofsiisetti.
Namoonni naa bilbilanii jiru namoonni dhuunfaa piroomootaroonni fi biyya keessaa hoteelota tokko tokko irraa naa bilbilanii jiru. Garuu kan inni itti waliigalee fi kan inni agirmentii ballatteessitu namaan waliin dubbadhee nan hojjedheetu waliigale tokkichuu hin jiru. Ani koonsartuutis dubbadhees hin jiru. Alaayis ta'ee biyya keessaas na dubbisanii jiru. Ani garuu maatiin gaafachuudhaan dhufe biyya keessatti duraanis jiruu hin qabnu biizinasa akkasii hin qabnu dhaabbatee jira turee jira. Yoo hanqatee mataa afurii waltajjii takkaallee hojjennee tun beeknu Ameerikaas erga deddeebi'u jalqabee amma karaa mataa afurii ta'eera Ameerikaa fi Awurooppaa kana. Alumatti hojjennee amma ta'ee dandamanna malee biyya keessatti hojiin hojjennee jiru.
Sababni hojii amma dhiyaatan kana. Hojjechuun barbaannefate hoo jiraate mee ifa nu godhe.
Amma homaa hojii hojjechuu kan hin barbaanne ifumaan ifatti gaddarra jirra. Homaa wanni gamaa gamas jennus wanni waakannus hin jirru biyya keessa hin jira. Amma naguma hin jira kanaan booda wanna dhalatu hin beeku. Garuu za'aa kanatti sirbuudhaaf homaa keessi koo qophii miti. Gaddarra hin jira. Jechaan saba kooti kan du'e namoota kaasetii miti namoonatti meetii miti namoonni du'aa jiranii osoo namoonni keenya akkas ta'atu jiranuu immoo. Gammachuun qabu waan kana godhuudhaaf kanuma homaa sababni biraan jiru.
Artist Abbuush Zallaqaa gamasaatiin sagantaa ayyaana qaammeetiin walqabatee dhihaachuudhaa deemu irratti in hirmaata jedhamee karaa sabquunnamtii hawaasummaa daddarbaa turu malee inni garuu fuula feesbuukii isaa irratti waan sooshaal miidiyaa irratti gadhiifame argeera. Anaaf kan uummata naaf caalu hin jiru. Kan isin jaalattan nan jaaladha. Ani isin jibbitan nan jibba. Kanaaf ani konsertiin hojjedhu hin jiru jechuudhaan dhaabisaa beeksiseera. Madda amanamaarraa kan mirkaneeffadhetti immoo artiistiin televizyiinii Itoophiyaa yookaan immoo EBC irratti sagantaa ayyaanaa yeroo baay'ee hojjetu artiist Taaddalaa Gammachuunis haaluma biyya keessa amma jiruun walqabatee sagantaawwan ayyaana baranaa irratti karoorfaman irratti hin hirmaatu. Gara Tsaggaa Ittansin deebisa. Sagantaawwan kana dura waraabdanii keechan kan gaafa jala bultii ayyaana fayyadamamu jira waan jedhu jira sun dhugamam dhugaadhaa san hanbisuun danda'ama moo hinuma dhihaata jettee yaadda.
Hin hanbifamu ni dhihaata. Sagantoota baatii tokko dura torbaan lamaan dura otoo dhimmi kun hin dhalattiin waraabama waan jiruuf waraabonni sun gaafa ayyaana sana badhiito isaatii dhihaata ayyaanni kan waraabaman kun. Anallee dabalatee weellistoota hedduu. Sabamoota keessa jiran kan waraabamanii darban kana jira. Inni sun guyyaa gaafa bakka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa guyyaa tokko darba inni waraabame kun inni dursee waraabamu. Ani kanneen gabaabaatti jechuu barbaadu amma kan irratti dubbataa jirru uummata jenna hundi keenya gara hundaatiin iyyuu uummata waan jennuuf dhugaadhumaan uummata haa jaalannu namni hundi uummata isa jennu kana jecha qofaan otoo hin taane uummata jedhamu kana uummataaf yaaduun uummata jaalachuun haa jaalannu uummata jechuun. Abbaa keenya haadha keenya ilmoo keenya waan ta'eef qaamni hundumaa uummata jedhamu kana dhugumaa yaaduu fi qabna malee sobaan uummata otoo jedhamu baatee dhamsa kanan dabarsanna qaama hundaafu.
Akka odeeffannoon jiru agarsiisutti sagantaawwan miidiyaa biyya keessa jiranii irratti qophii hoo dhiheessan keessumattuu waggaa guutuudhaan waliigaltee mallatteessan galii guddaatu argama. Artiistonni tokko tokko waggaatti gara doolaarii 150 fa'aa hojjetanii jedhama. Egaan artiistonni amma sagantaawwan kana irratti hirmaachuu dhiisan galiidha fi jireenya isaanii ammam akka kun hubu ifaadha. Qophiin ayyaanaa miidiyaawwan mootummaa EBC fi televizyiinii naannoo Oromiyaa dabalatee ayyaanaaf karoorfaman garuu akka hin haqamne beeksisa miidiyaawwan kun dabarsaa jiran irraa hubachuun hin danda'amu. Gaafii artiistii kamtu qophiiwwan kana irratti hirmaata laata jedhuuf ayyaanicha boodaan arginu ta'a. Anis sagantaa kiyya kanumaa nan xumura. Nagaa.
Dhaggeeffattoota keenya tigisti qophiisheef akkasumas artistoota ibsa kennanii guddaa galatoomsanna wallee jaamboo jootee kanaan gara xumura sagantaa keenyaatti ceena kanumaanan nagaatti siniin jedha wallee kanaan bohara.
Arkuma wal qabna arkuma wal yaamna afaani wal taana bilisummaa kaafna bilisummaaf duuna. Yaa samii na bocha si nama kenneeti yaadachi na bocha ati si dorgooti. Tuttuqaan na kaasee namma na ganteetti irra fuunan kaadame bulloon fi addaama yoo miin gubadda akkamiin dachiitu waan si nama laata yookaan xiyyataa taa yookaan si na nyaata. Muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimboo taafee osoo chokorsi looyini diinaa loluun dura duuba osoo warqaan nuun qabine ajoolle.